Podcast di itu Spotify.
Halo. Hi. Lo masih dengerin Child Free Indonesia. Di sini ada teman gue sebut nama enggak sih?
Jangan.
Enggak usah lah ya, enggak usah ya. Sebut saja Kimberly ya.
Nanti obrolan nanti.
Ini Pepe. Oh iya.
Enggak saling ini aja apa namanya? Nyapa-nyapa aja gitu.
Iya. Hai.
Pegang aja.
Hai. Ya gue ngapain lagi?
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Salam.
Iya.
Ini
ya, ada 6 orang hari ini ya.
Iya, ada 6 orang. Nah, salah satunya ini kerjanya di mana? Rumah sakit ya?
Rumah sakit.
Enggak usah. Enggak, kita tanya dulu. Jadi kayak dia nih siapa, kesehariannya gimana, terus hal-hal yang unik dari manusia-manusia yang ada di rumah sakit tuh gimana gitu.
Iya.
Kita persilakan.
Ya jadi gue kerja di salah satu rumah sakit. Sebenarnya bukan rumah sakit gede, cuman karena dia
tapi
rumah
rame
sakit
gak?
masih rame rumah sakit ibu dan anak. Itu apa, walaupun bukan rumah sakit besar, tapi ya gue sehari bisa ngerjain kira-kira lahiran itu bisa sekitar 17 sampai 20 per hari. 20 orang yang melahirkan.
Oh,
iya. Yeah. Oh. Dan lo nggak bisa banyak kembar.
Dan itu per hari ya?
Per hari
itu lo mesti nyelesain semuanya tuh.
Iya. Jadi tapi kan gue per shift ya. Jadi ya shift gue paling kayak 5-10. Tapi pernah ada satu shift 17. Kayak besok nih gue dapat bocoran, gue bakalan ini ada yang lain 17 cuy. Gitu.
Terus yang unik-unik dari keseharian lo tuh apa?
Yang unik ya gimana ya, uniknya dari sisi apa dulu? Kalau misalkan lo
kayak orang tua kayak gitu tuh.
Oh, banyak.
Kayak enggak, orang tua
berbagai macam tipikal yang, orang tua
yang
ya.
Yang paling sering lo temuin tuh orang tuanya yang melahirkannya kayak gimana gitu.
Sebenarnya gini, kalau misalkan orang tua, gue wajar ya untuk di Indonesia ini kan dia masih nganggep kalau kelahiran itu kan sesuatu yang sangat berharga.
Yeah.
Mau anak berapapun, apalagi anak pertama dan walaupun anak ketujuh misalkan. Tapi tetap gue tuh memperlakukan anak-anak mereka tuh kayak harus yang tayang, bener-bener kayak mereka tuh sangat fokus sama anaknya, padahal mereka harusnya tahu kalau pasien gue bukan anak lo doang gitu loh. Kasarnya begitu ya, cuman ya gue menghargai lah, dan itu emang kode etik gue sebagai yang bekerja di rumah sakit kan. Ya itu gue gak masalah lah, tapi untuk mereka yang kadang-kadang gak responsibel ketika dia memutuskan untuk punya anak. Enggak, gitu.
Yang paling sering lo temuin tuh ya anak itu. Pertama atau anak yang udah keberapa gitu?
Anak pertama
ada. Sering.
Anak pertama paling sering karena ya, tapi tergantung juga sih dari range umur juga kan. Kalau misalkan yang 20-an mungkin anak pertama, tapi ada juga yang misalkan kayak anak kesekian ya yang umurnya 30 bahkan 44 juga ada.
Orang, ya. Dari 10 orang yang melahirkan, yang anak pertama tuh berapa orang?
Oh, bisa 6 lah kira-kira.
Berarti ya lebih dari setengahnya lah.
Iya. Yeah.
Itu anak pertama.
Anak pertama. Ya. Pasti.
Kita produktif sekali ya di sini. Produktif di kamar ya.
Ya kan, itu namanya juga.
Terus,
kebutuhan, Pak.
Kesan lu sama apa? Sama orang tua yang baru punya anak itu gimana?
Mereka rata-rata karena mereka orang tua baru ya, takut, tapi gue malah lebih seneng mereka yang punya yang punya anak pertama dibandingkan yang punya anak kesekian, karena kan mereka minim nih soal pengalaman punya anak, jadi mereka masih mau ngasih maksudnya menerima informasi dari gue soal merawat anak yang benar dari segi kesehatan ya. Kalau dari segi yang lain ya terserah mereka lah, gue mah. Cuman kalau yang dari segi kesehatan kan, misalkan dari contoh kecilnya, anak bayi itu kan harus full ASI dari 0 sampai 6 bulan kan. cuman ada beberapa orang tua yang mungkin sudah ngasih apa yang mungkin udah ngasih apa ngasih makanan selain ASI gitu, dan itu sebenarnya nggak bagus buat perkembangan bayi mereka. Nah, untuk orang tua yang anaknya anak pertama, rata-rata masih percaya sama apa nasihat dari tugas kesehatannya gitu.
Apalagi ya? Gue juga bingung nih, nggak ada skrip. Ya, yang paling parah yang pernah lo?
Oh, sebenarnya agak-agak ngacu ke isu SARA ya. Jadi gue di situ satu-satunya yang mungkin nggak menggunakan atribut suatu agama, ya udahlah sebut aja jilbab ya, padahal gue muslim gitu. Jadi gue pertama pasti pas pertama gue kerja tuh gue ditanya agama gue apa gitu, dan
oleh orang tuanya ya
gitu. Teman-teman kantor gue juga nanya gitu, karena muka gue tidak seperti muslim mungkin, muka gue
artinya
mungkin bejat banget kali ya.
Dia nggak mau kalau misalnya lu bukan muslim, dia nggak mau diurus sama lu gitu.
Nggak juga nih. Cuman? ada sih dia. Jadi gini, dia punya kepercayaan Islam tertentu ya. Jadi dia begitu dikasih ASI, bibir bayinya tuh kayak dibalurin madu sama kurma gitu, katanya bagus buat kesehatan. Gua ngerti untuk dewasa dia bagus untuk kesehatan, tapi untuk bayi, lambung bayi tuh kira-kira cuman segede apa ya? Segede gini lah, kacang almond gedean dikit. Segede, ya gimana ya?
Kacamata lu gitu.
Iya, selensa kacamata gua lah.
Enggak bisa dulu.
Iya ya.
Segede kacang doang lah ya.
Selensa kacamata gua lah ya istilahnya. Dan lu nyekokin makanan yang teksturnya keras. Dan sementara bayi itu gua merawat bayi itu usianya kayak baru 1 hari. Baru 6 jam. Ya lu mikirin aja deh, dikasih ASI aja beberapa bayi ada yang keselak sampai biru.
Nah, apa yang terjadi sama bayi?
Nah, gue panik kan. Nah, ya itu yang kasus paling parah. Jadi gue ngegap itu orang tua ngebalurin madu dan kurma, gue langsung panik dong, gue rebut anaknya. Pak, ngapain jangan dikasih kayak ginian gitu loh. Terus dia bilang, lomba agamanya apa? Masa nggak tahu sih yang kayak ginian?
Gue nggak tahu.
Ya. Oh, nggak tahu. Jadi itu apa sih namanya, teknik ya? Teknik.
Apa sih kulik?
No. Sini lo googling deh teknik.
Pokoknya suatu tradisi ya.
Iya suatu tradisi. Ya kita harus ngasih tahu dong teknik itu. Bukan apa?
Ajen ya.
Tuh teknik itu imunisasi Islami. Nah, orang tuanya itu pertama dia anti vaksin. Sebenarnya kalau untuk pandangan gue pribadi ya, walaupun gue sering dikatain sales vaksin sama orang tua, padahal gaji gue mau orang tuanya vaksin mau enggak, gaji gue segitu-segitu aja gitu loh. Vaksin itu mencegah orang yang di sebelah lo kena penyakit juga gitu. Ya lo tau kan wabah difteri bangkit lagi, ya kan? Yang waktu itu yang difteri apa sempat outbreak di berbagai
daerah.
Berbagai daerah. Di Jakarta tuh sempat ini loh
waktu pas itu yang berhubungan sama kotoran nggak sih, kotoran manusia?
No, bukan
virus
difteri yang di tenggorokan, paru-paru, saluran pernapasan atas, jadi dia susah nafas terus meninggal gitulah. Nah, itu gara-gara banyak orang yang mulai percaya mengenai anti vaksin. Sebenarnya kalau misalkan dia nggak berbahaya, nggak masalah kan. Cuman lo lihat sendiri bahayanya seperti itu gitu. Makanya gue walaupun gue ngasih option ke orang tua, kalau lo itu boleh ngasih vaksin atau enggak. Cuman gue sangat menyarankan untuk ngasih vaksin karena biar anak yang di sebelah lo itu nggak kena penyakit juga, dan biar nggak mewabah kembali gitu penyakit itu. Nah, jadi teknik itu apa pak? Tadi kan lo udah googling. Assalamualaikum. Tadi kita apa tadi?
Kayak ngolesin ke mulut apa? Langit-langit ya. Bayi pakai kunyahan kurma. Kunyahan kurma, misalnya bapaknya ngunyah kurmanya, diambil sedikit seujung jari lah. Habis itu diolesin ke mulut bayi.
Setahu gue sih kalau enggak salah bayi, bahkan bayi apapun sih, kayaknya sampai berapa lama, berapa bulan cuman boleh air susu doang gak sih?
Iya. Iya.
Oh, gue sebego itu ya, gue tahu ya, gue yang gak mau aja gue tahu. I see.
Iya, karena ya itu. Jadi lambung bayi cuma selensa kacamata orang. I see.
Jadi lo ngerasa gak sih kayak apa sih? Di episode yang kedua tuh kemarin gue ngebahas kayak kelayakan apa ya? Kelayakan orang untuk menjadi orang tua gitu, kelayakan manusia untuk jadi orang. Nah itu lu kok ngeliat, karena lu ngeliat sehari-hari kayak gitu terus dan itu kan kayak 17 per hari ya, bukan istilahnya kan, ngerti gak sih? Jadi kayak
kadang 17 per shift,
17 ya. I see.
Itu kan yang prediksi kan, belum yang tidak terprediksi,
yang tidak terprediksi ya. Lagi.
Artinya kan ada 17 orang tua baru minimal ada orang tua baru yang iya. Nah, lu ngeliat itu layak gak sih sebenarnya?
Gimana?
Siap gak sih?
Konteksnya apa?
Ya,
konteksnya gini loh. Apa sih namanya? Secara kan orang kan kayak ngedorong banget untuk punya anak. Orang kan ngedorong banget punya anak, kayak ayo dong cepet punya anak, ayo dong punya momongan, atau ayo dong, kayak ngerti gak sih, kayak apa, ada laju gitu, ada percepatan, ada apa ya, ada behavior yang kayak lu harus banget nih cepet-cepet punya anak supaya ini dan itu gitu. Cuman nyatanya tuh gimana sih, yang ada di lapangan gitu, nyata itu siap gak sih gitu menurut lu?
Kalau menurut gua, dari angka orang tua baru yang sekarang ya, rata-rata usianya 20-an awal, malah ada yang 19.
Yang artinya mungkin 20-an awal?
Iya.
Oke.
Pasien gua rata-rata lahirnya 92, 98.
Oke.
95. Anjir. Kok sampai ditanya, "Mbak udah ini, udah berkeluarga?" Belum lah. Udah mati menurut lo aja. Umur gua masih 23 anjir. Loh kok belum? Malah ditanya gitu, loh kok belum gitu loh. Ya gua sih alasannya ya karena biar bisa diterima lah ya sama pasien-pasien gue. Iya, masih sekolah, bukan gitu aja.
Iya.
Ya, agak-agak mengkhawatirkan karena ya emang secara psikologis ya mereka masih belum siap. Pertama, yang kedua, ya itu beberapa kan ada yang sebenarnya terserah deh lu mau gimana di rumah. Tapi kalau misalkan di rumah sakit ya kasarnya lo pakai peraturan gue gitu loh.
Karena lo yang lebih ngerti ya.
Iya, karena bukan masalah gue yang lebih ngerti ya, walaupun emang iya gue yang lebih ngerti, cuman kalau misalkan itu bayi ada apa-apa, jangan masih iya, tanggung jawab gue. Iya. Dia masih tanggung jawab gue. Karena masih terhitung pasien di situ. Tapi kalau misalkan di rumah kan ya udah tanggung jawab lo. Gue selalu bilang gitu, akhirnya setelah kasus itu tuh gue selalu bilang ke semua orang tua tuh gue bilang
kayak ada disclaimer nih.
Iya, akhirnya gue pakai disclaimer.
Sebelum lu masuk kamar, asik. Sebelum lu gue rawat.
Iya,
gue
bilang.
Gue bikin disclaimer nih.
Gue selalu bikin disclaimer.
Gua, ini aturan gue.
Iya. Iya gitu, karena agak-agak shocking sih, yang itu juga pegawai lain juga ini kagetnya ya, karena gimana ya, penyakit anak itu kan ini walaupun jarang, cuman penyebab utama pasti karena pengasuhnya. Pasti begitu kan, karena lingkungan yang dia tempat tinggal, yang ngasuh dia, pola asuhnya seperti apa, penyakit anak tuh rata-rata seperti itu, selain dari bawaan lahir. Dan itu juga karena yang ini loh, karena ibunya juga kan, dia konsumsi apa segala macam kan, ya itu karena apa, penyakit anak itu ya penyebab utamanya orang tua lah, mau dari mana lagi, masa dari gue gitu.
Having said that gitu, maksudnya menurut lu kita perlu nggak sih memperbanyak lagi, meningkatkan lagi jumlah manusia yang udah ada gitu di Indonesia terutama?
Dengan banyak catatan sih.
Iya, gimana?
Boleh, tapi dengan banyak catatan. Kita nggak ada ini ya, nggak ada yang kursus premarital ya. Kelas hamil aja jarang anjir orang yang ngikutin. Rata-rata ibu-ibu yang lahiran tuh gue tanya pernah ikut kelas hamil nggak, gitu-gitu, nggak pernah.
Berarti sebenarnya bisa-bisa aja untuk nambah populasi, maksudnya bisa untuk aja. Nambah apa sih namanya?
Gue mah nggak ngelarang lah ya.
Iya, kelahiran gitu, cuman.
Ntar gue nggak kerja itu, dong.
Iya. Masih jauh kali.
Enggak, maksudnya gue gak kerja dong kalau habis ya.
Enggak, maksudnya kan apa untuk angka segitu gitu ya, maksudnya masih boleh, cuman mungkin butuh apa sih namanya, butuh
apa,
kayak apa, kursus atau edukasi lanjut
supaya... sebenarnya kita ini sih di Indonesia tuh ada program pemerintah ini ya, kartu apa, buku kesehatan ibu anak. Jadi kayak buku gitu kecil warnanya pink, kayak buku saku gitu, isinya tuh ini panduan lu untuk mengasuh anak dari ibunya hamil trimester awal sampai anaknya udah usia sekolah 6 tahun. Sebenarnya ada, cuman nggak semua orang baca. Yang semua orang baca dengan benar. Kebetulan gue pernah ketemu sama yang bikin. Ya cuman yang ini, yang apa, kayak konsultan orang luar negerinya. Yang waktu pas gue ke Jepang itu, yang bikin siapa ya, gue lupa namanya. Pokoknya bentukannya kayak bapaknya Nobita aja. Nah dia ini apa, dia memang sengaja dari apa, kan dia tinggal di Indonesia lama kan. Dia ngelihat kok antenatal care tuh, maksudnya perawatan selama apa, preparation selama melahirkan di Indonesia kok minim sekali gitu. Cuma yang penting brojol udah aja. Nah dia pengen gimana caranya angka kematian bayi, angka kematian ibu itu mengecil dengan itu. Karena gimana ya, edukasi dengan emang, bacot doang tuh susah gitu loh.
Emang segede apa sih angka kematian
dulu
dari
dulu ya? Dulu ya, aduh gue nggak tahu angka detailnya, cuman ya lumayan. Dulu tuh kayak penyakit remeh-remeh kayak diare aja bisa bikin orang meninggal. Cuma kan kalau sekarang kan cuma di daerah tertentu doang kan yang bayi diare meninggal gitu, atau enggak ibu gawat janin meninggal gitu. Kalau sekarang kan langsung ditangani, tanda gawat janin apa udah ada di bukunya semua. Jadi kalau misalkan ibu yang ngerasain ini itu langsung ke rumah sakit, ada gitu di buku
preventif
itu
lah.
Jadi banyak upaya preventif. Itu sih kemajuan di Indonesia sekarang gitu. Dan dia sebenarnya udah bikin buku itu dari tahun 92 ya kalau nggak salah. Jadi 92 itu juga asalnya dari Jepang juga kan, dia ada ininya, ada handbooknya persis. Gue ada deh kalau nggak salah versi Jepangnya, masih ada nggak ya di sini, kayak di laci gue yang di sono dong gitu.
Ada pertanyaan atau komentar nggak kira-kira?
Lu ada nggak? Nggak ada. Ada nggak?
Gue dari tadi nggak dengerin.
Gue
udah banyak cerita sama dia.
Udah hafal.
Biar masuk konten aja gitu. Biar nambahin konten.
Iya, komentar atau
backgroundnya ngomong kayak gitu.
Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ada yang lebih parah sih sebenarnya. Serius. Ada podcast.
Oh, lebih parah. Tahan dulu, gue ada... minum dulu.
Ada podcast yang lebih parah sih
yang
dari
kemarin gue pandang juga gak jelas podcastnya apaan, ngomongin apa.
Tapi enggak sih, itu maksudnya paling mending dibandingkan yang lain gitu. Apalagi ya, apalagi dong nih, nggak ada komen
apa ya,
komen yang nggak mesti sini juga. Cuman maksudnya kalau bisa sih
tentuin main topiknya apa dulu, main topik ntar orang tinggal masuk gitu.
Enggak,
diarahkan.
Main topiknya ya kayak yang berhubungan sama apa namanya, sama ya rumah sakit kayak gitu-gitu. Rumah sakit, terus rumah sakit kan kayak seolah-olah gitu jadi alat bantu, kalau mesinnya tetap manusia ya, tapi kayak alat bantu apa ya, yang ngeluarin manusia-manusia baru yang ada di
alat
bumi gitu.
Mengeluarkan manusia.
Gua kasih isu deh gampangnya.
bentar, agak jauh sih. Ya nggak apa-apa. Gini ya,
ngomong dulu dah.
Kalau kata Nang kan rumah sakit itu alat bantu lah ya, ya kan. Secara biologis emang kita kan masih bisa sakit, masih penuh dengan flaws lah. Nah, dalam tingkatan evolusi itu kita bicara kalau kita punya suatu kelemahan, nah kita akan terseleksi seharusnya akan mati dan yang survive itu yang lebih kuat, ya kan?
Yeah.
Tetapi manusia ini yang lucu ya di pandangan gue, nggak tahu ini agak jauh dari topik atau gimana?
Kayaknya mirip tikus sih
menurut gue. Tikus gimana maksudnya?
Banyak apa sih namanya? Gimana ya? Dibilang lemah juga enggak sih kalau tikus ya. Cuman kalau gue tikus sama manusia tuh mirip gitu. Jadi kayak kanker gitu. Jadi asal ada tempat, asal ada nyaman, ada rasa nyaman, langsung banyak gitu. Terus apa? Langsung banyak terus bego semua gitu. Ngerti nggak sih lo?
Kalau langsung banyak itu juga salah satu metode seleksinya. Karena misal dulu ada nenek moyang kita yang beranaknya banyak dan beranaknya dikit gitu. Ada yang beranaknya cepat, ada yang beranaknya lambat kan pasti mutasinya. Ternyata dengan beranak banyak kita menghasilkan offspring yang lebih variatif, yang lebih bisa survive pada akhirnya gitu. Tapi yang poin gue sebenarnya gini. Iya, betul. Yang sedikit ya jauh lebih susah untuk survive gitu. Nah, poin gue tuh sebenarnya kita menunda evolusi kita sendiri dengan rumah sakit, dengan fasilitas kesehatan. Karena kita menoleransi hal-hal yang aspek-aspek atau ciri-ciri biologis kita yang sebenarnya tidak survive gitu. Nah,
ngerti
di sisi lain, belum selesai. Di sisi lain, hal yang sebenarnya lebih survivable dan lebih evolusioner ya, adalah gene engineering. Genetic engineering malah dilarang. Iya, modifying genes gitu. Sekarang kemarin baru keluar tuh berita di Cina, ada sepasang bayi kembar yang gennya dimodify untuk menghilangkan satu trait. Bisa tertular HIV. Akhirnya mereka nggak bisa tertular HIV.
Karena? Sorry.
Gennya dimodify.
Oh gitu?
Iya, dan itu memicu orang kontroversi.
Orang tuanya HIV?
Wah, gue kurang tahu. Tapi ini ya gue cuma tahu genetik dua janin itu udah dimodify supaya mereka
nggak bisa resisten HIV.
Iya.
Wah, motherfucker. Keren banget ya.
Itu baru, menurut gue itu evolusi gitu. Iya, walaupun nggak natural, tapi dia biologis.
Yeah.
Itu trait yang bakal di-retain juga oleh offspring mereka nanti gitu.
Keren sih.
Tapi ketika lo menggunakan rumah sakit, lo menoleransi gen-gen yang lemah gitu kan untuk diteruskan nantinya. Begitu sih Pak.
Itu keren sih, ada komen?
Enggak.
Kampret.
Itu tadi gue sedikit paham tuh soal gen editing. Namanya CRISPR. Dan yang masih berantakan itu sebenarnya bukan berantakan, apa ya, kayak masih diperdebatkan itu etiknya.
Betul.
Karena itu kayak kalau misalnya kita perhatiin itu kayak God hands gitu.
Melangkahi Tuhan.
Dan di manusia itu belum benar-benar terbukti. Belum. Karena kan begitu terbuka. Itu langsung jadi perdebatan dunia science kan. Dan yang di China lakukan itu masih dipertanyakan gitu loh. Jadi kayak jurnal aslinya belum keluar. Buktinya lah, masa tuh bayi bisa dibuktikan punya resisten HIV atau enggak? Itu jadi kayak pertanyaan kan, kayak lo beneran gak sih ngerjain ginian? Karena lo sendiri gak bisa membuktikannya. Tapi CRISPR memang ada gen engineering. Gue pernah denger mereka tuh awal-awal mula itunya. Gue pernah baca di Wired awal-awal mula percobaannya itu sebenarnya bukan buat gen engineering gitu, kayak lo masukin suatu bakteri atau apa gitu. Kemudian dia bisa sebenarnya lo kalau kayak yang membedakan CRISPR sama gen engineering yang sebelumnya udah ada, sebenarnya lo udah bisa melakukan itu sebelumnya. Tapi CRISPR ini baru karena ketika lo reproduksi lagi, anak lu juga tidak mempunyai gen itu. Jadi gini, contoh paling gampangnya nyamuk. Dia
editing jin nyamuk ini untuk gak bisa punya anak ya, laki-laki atau perempuan gitu.
Laki-laki
gak bisa. Gak bisa punya anak laki-laki. Dan kemudian dia ketika mereka reproduce, akhirnya di dalam satu kotak itu, di dalam satu lingkup percobaan itu, akhirnya musnah. Karena gak bisa replicating lagi terus-terusan. Dan itu jinnya diturunin ke yang berikutnya. Paham gak?
Cewek-cewek yang gitu. Berikutnya,
oke. Okay. Jadi dulu bisa berubah, tapi cuma di satu tingkatan. Misalnya tingkatan cuma satu sel aja, gak bisa menurunkan ke generasi berikutnya. Nah, makanya sempet kok gue baca tuh kayak Ethics of CRISPR itu di Wired ada.
Ethics ya sebenarnya emang kita belum sampai di masa kita bisa melepaskan identitas kita dari eksistensi kita. Kita masih menekankan diri itu ke
moral.
Iya, kita manusia, kita punya punya definisi apa itu manusia, dan manusia itu terikat pada moral tertentu. Itu yang membatasi kita dengan ethics tadi, termasuk di bidang genetic engineering. Padahal kalau kita cuma lihat meritnya, ya jauh. Seperti yang tadi gue bilang.
Ya, kalau gue rasa sih ya perdebatan itu dari zaman cloning juga udah jadi perdebatan nggak sih?
Iya, tuh.
Dari zaman kapan tahu itu jadi perdebatan?
Gue tuh malah ngerasa itu paradoks yang nyata sih. Jadi kayak ya mungkin nggak paradoks juga karena orang yang berbeda sih. Jadi evolusi manusia tuh ya orang makin canggih juga gitu, makin bisa apa ya? Bahkan mereka bisa ngubah genetik spesies lain, bahkan spesiesnya sendiri sebenarnya bisa gitu. Cuman di satu sisi beberapa orang kerumunan lainnya yang sebenarnya nggak frontier sama frontier of invention gitu, frontier of apa ya, teknologi gitu, yang sisa-sisanya yang lainnya di sana yang banyak itu itu pengennya tuh tetap punya moral gitu, ketahan sama moral. Jadi mereka sebenarnya kebawa evolusi manusia yang canggih. Ngerti gak sih maksud gue? Mereka sebenarnya kebawa sama manusia-manusia yang canggih. Cuman mereka tuh karena banyak, karena gak mikir aja gitu. Jadi nahan evolusi manusia jadi canggih gitu. Ngerti gak sih maksud gue?
Tapi di sisi lain CRISPR itu juga sangat berbahaya loh.
Karena?
Karena kalau lu melakukan kesalahan di situ, lu bisa wipe out satu entire species gitu. Kayak lu nyamuk. Ya lu bisa bener-bener wipe out seluruh nyamuk di dunia gitu, di satu daerah.
Mungkin bukan dengan karena sistem dia reproduksi. Kalau reproduksi kita tahu, kita bisa identifikasi dia gak bisa punya anak, kita avoid. Tapi kalau misal nih, contohnya itu kalau dia ternyata gennya itu menyebabkan wabah tertentu. Nah, kayak gitu maksudnya.
Makanya itu yang bikin serem sih, kocaknya. Bercandanya kayak lo mau nanti ada kayak zombie apocalypse gitu.
Risiko itu
paham sih ada, kayak lo something wrong dijadi, dan itu bisa diituin loh, bisa dipersenjatakan. Jadi itu kayak
senjata genetika.
Karena basically CRISPR itu mudah.
Enggak sesulit
seriously,
itu.
Huh? Jadi kalau nggak salah caranya tuh betotnya itu aja nggak sengaja ketemu. Dan kemudian kayak hampir semua orang bisa itu sampai akhirnya bikin apa kayak pansus panitia khususnya gitu.
Ada apa timnya ya, konvensinya gitu
loh, kayak gitu yang
untuk membatasi itu.
Nah, oh wow.
Makanya kayak editingnya apa toolsnya tuh mudah.
Tapi di Jepang sebenarnya pas yang gue kesana itu, ini loh, mereka udah mengkhawatirkan masalah outbreak itu. Something outbreak, entah zombie outbreak lah atau disease outbreak.
Ini gua coba mendialitikan dua hal tadi ya. Pertama, soal wabah. Ini purpose of science sebenarnya. Lu seharusnya ketika melakukan suatu percobaan yang jatuhnya udah manipulasi, kan science lu belajar dulu. Lalu lu manipulasi, gitu kan. Apa yang lu lakukan, intervensi yang lu lakukan pada kasus ini gen gitu, seharusnya udah calculated sesuai dengan hasil science lu tadi gitu. Itu harusnya bisa diprevensi. Kedua, soal dipersenjatakan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Dipersenjatakan, mungkin China, gue nggak tahu main purpose-nya apa, tapi lu tahu sendiri emang agak ngehe kan China. Ada means gitu di future kalau kita mau slippery slope sedikit. Oh, mereka mempersiapkan diri gitu
untuk outbreak.
bukan untuk outbreak, untuk perang.
Perang. Ah iya, akhirnya dia senjatanya mau bikin outbreak.
Bukan enggak harus sih, bukan outbreak ya malahan, tapi lebih ke bikin tadi super soldiernya.
Oh.
Gitu.
Oh iya 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 iya.
Sekarang sekarang papan caturnya dunia kan cuma di Suriah, mungkin Palestina gitu kan. Tapi nanti siapa tahu di in the future melebar papan caturnya. Hmm. Perang bisa di mana-mana. Nah, satu, okay, itu slippery slope sebenarnya. Kita enggak bisa enggak bisa yakin kalau emang ini buat beneran buat jadi super super soldier gitu kan. Tapi ya kita enggak boleh membatasi juga gitu. Toh sebenarnya motif-motif untuk membuat pasukan yang gennya superior itu motifnya sangat emosional, jadinya kembali lagi ke nasionalisme, xenofobia, gitu-gitu kan. Itu harusnya dijauhkan sih dari sains dari awal ya, sama seperti etiknya tadi gitu. Ketika lu berbicara soal oh bagaimana cara mengembangkan gen manusia supaya menjadi survivable gitu, sesurvivable mungkin, ya kita berbicara as a whole species seharusnya, bukan lagi dalam ranah negara gitu. Dan bentuk konvensinya menurut gue seharusnya bukannya ditahan untuk kalangan tertentu gitu, tapi kita harus disatukan gitu, semua negara yang bisa berkontribusi di situ, kita berusaha bersama-sama, we make it together untuk modify the best in
the best apa sih pokoknya
idealnya sih kayak gitu. Tapi kalau bicara risiko, semua soal dari risiko. Even lo bikin obat setiap hari pun yang dilakukan farmasi itu kan juga hasil science, ya kan? Yang tadi akhirnya kita manipulasi, kita bikin komponennya sendiri, ya kan? Itu juga ada risikonya pasti. Pasti ada. Ya lo tahu berapa panjang, lo pasti tahu sejarah pengobatan banyak banget yang banyak harus jadi korban.
Trial and error dan banyak korban ya.
Iya.
Benar-benar. Oh,
gitu.
Gue
bisa disisikan gitu.
Kalau kayak super soldier gitu, kayak lo enhance seseorang lewat DNA, kalau gue rasa sih itu masih kayak
far science fiction
gitu lah.
Ya makanya itu slippery slope banget sebenarnya.
Jadi I don't know, kalau misalnya mungkin buat di manusia juga lebih kompleks lagi. Kita CRISPR kan baru berbicara soal nyamuk, soal tikus lah yang benar-benar itu, dan human itu. DNA itu way more complex dan
walaupun emang RNA-nya emang bener sih kode dan, apa kodon antikodonnya masih apa UAG yang pelajaran biologi SMA kelas 12 anjir ini kodon-kodon itu kan. Cuman balik lagi gen manusia masih lebih kompleks.
Dan itu kan kayak lo berbicara soal editing gene untuk next generation. Ketika lu ngomongin siklus nyamuk yang cepat, dia kan kayak
berapa hari doang,
cuma 24 jam kan umur nyamuk. Itu bisa dilihat langsung. Tapi kalau manusia, lu ngomongin genetik yang dua generasi,
ya tadi itu
65 tahun lagi, jadi kayak 125 tahun lu baru bisa membuktikan kalau it works.
Iya
kan?
Enggak. Ya it took a long process.
Itu pun termasuk tadi bagian science-nya. Kita kan mau pelajari juga pattern-nya atau bahkan identifikasi. Lu bisa mengetahui output dari suatu hal sebelum itu terjadi kan? Yeah. Gitu. Istilahnya apa sih, kayak sampling segala macam. Harusnya sih dengan science dulu, kita emang sangat kurang di science ya, Indonesia bangsa saat ini. Kita harus udah tahu outputnya gitu sebelum melakukan manipulasi intervensinya,
iya
kan? Purpose-nya itu sebenarnya.
Purpose-nya itu.
Nggak tergantung, bahkan kalau kita ngomongin lifespan pun bisa aja dengan gen genetic engineering lu perlama lagi gitu.
Bisa banget sih.
Pada nantinya harusnya itu bukan jadi masalah durasi hidup lu.
Kita kan udah mengalami apa berbagai mutasi lah istilahnya, mutasi genetik. Karena gaya hidup kita secara budaya pelan-pelan berubah kan. Akhirnya jadi bagaimana segala macam. Kayak simpelnya dulu cacar tuh zaman baheula banget tuh sangat-sangat mematikan kan. Orang kalau kena cacar udah macam kena HIV gitu. Mungkin sekarang kalau kena cacar malah ditanya, lo udah pernah kena cacar belum waktu SD? Kayak gitu kan. Itu secara nggak langsung sebenarnya terbilang mutasi lah, karena kita sekali lagi membentuk vaksin dan akhirnya
dari generasi-generasi selanjutnya akhirnya kita jadi imun kan buat apa terhadap penyakit, beberapa penyakit tertentu gitu. Tapi untuk yang apa genetik editing ini sebenarnya itu metode yang kenapa dibilang melawan, ya istilahnya melawan kodrat ya atau apalah itu, karena ini apa dari istilahnya dari adonannya tuh kita
udah begitu,
kita udah begitu, cuman kita ingin merubah lagi gitu sebenarnya
kejadian awalnya.
Iya, dari yang kejadian awalnya.
Gue sih mikirnya tentang apa sih orang yang nggak mau ya vaksin gitu, ya pada akhirnya kan istilahnya itu seleksi alam yang sebenarnya gitu, ngerti gak sih? Jadi
enggak. Malah ini ya, lu wabah difteri kembali lagi itu tuh karena orang-orang yang anti vaksin akhirnya tidak imun terhadap difteri, akhirnya jadi banyak orang
yang
kena difteri dan akhirnya satu komunitas itu kena dan akhirnya si virus ya, gue lupa difteri itu virus atau apa. Virus difteri itu akhirnya ini jadi semakin kuat dan akhirnya orang yang sudah divaksin difteri malah jadi bisa kena difteri. Itu bahaya anti vaksin. Tapi anehnya gini loh, orang kita tuh selalu pikir bibit bebet bobot gitu ya, pasti tahu lah istilah bibit bebet bobot. Cuman untuk masalah gene editing terus apa preparing for parenthood gitu, mereka masih sangat kurang. Padahal dari memilih pasangan aja lo udah bibit bebet bobot. Kenapa begitu lo?
Bibit bebet bobot itu cuman buat mau kawin, bukan buat
untuk pemikir selanjutnya. Okay, padahal ini sih dari pandangan gue ya.
Bibit bebet bobot itu keturunan.
Iya, dari pandangan gue sih untuk keturunan. Cuman kenapa orang?
Tapi itu hanya dipikirin kalau lo kawin, bukan masalah kesehatan segala macam.
Ya. Nggak, maksud Mira. Kan pas mau nikah mikirin bibit bebet bobot. Pada kan
nah, maksudnya katanya dia percaya, bibit bebet bobot, untuk, tapi dia kalau yang lain
iya, tapi
iya.
Kenapa untuk yang lain
enggak? Iya, kan
king istilahnya.
Iya, iya, yang maksud Mira tuh itu.
Udah
lanjut.
Enggak berguna lo hari ini.
Berguna lo.
Nih gue masih setengah jam nih, masih belum nih.
Abisnya podcast berapa jam?
Sejam dia mati sendiri gitu. Kemarin gue sama siapa kok udah sejam gitu.
Sejam gitu. I see.
Apalagi ya?
Suicidal gitu ya, mati sendiri.
Apaan apa sih? Apa ya? I don't ada. Ya, lu enggak ada, cuman enggak ada sih ya. Lu juga udah kejawab semua ya apa yang gue pikirkan gitu misalnya. Misalnya lu nanya ke gue apa gitu, udah kepikiran ya, lu udah tahu otak gue ya. Lu ada nggak kepikiran?
Kalau gue sebenarnya ada pandangan sendiri sih. Orang-orang boleh punya anak, cuman lu harus belajar dulu bagaimana menjadi orang tua yang baik.
Ini deh gue kasih isu parenting kan kita bicara. Gue ada
satu. itu by the way itu ada di episode yang kedua itu.
Oh ada. Gue kepikiran sebuah utopia di mana orang tua itu kolektif, parenting itu komunal.
Itu udah gue omongin, udah. Cuman gak ada yang dengerin.
Intinya gini, di satu komunitas tuh ada institusi khusus untuk parenting gitu. Jadi ketika lo beranak, satu untuk beranak mungkin di luar sisi parentingnya, beranak pun juga lo harus cek dulu gen lu, kalau lu beranak anak lu bakal gimana, jelas itu seperti kedokteran sekarang lah ya. Nah untuk parentingnya orang tua yang punya anak, yang punya investasi lah ya di komunitas itu, mereka juga harus kontribut ke institusi ini. Institusi ini berguna untuk membesarkan si anak, bukan cuma secara edukasi gitu. Tapi benar-benar dari kecil.
Tapi untuk secara moral susah.
Bentar kita bicara di luar moral dulu. Ini idealnya gitu. Bener-bener certified istilahnya. Menjadi orang tua itu sebuah pekerjaan. Ngerti gak? Gini deh. Lu bilang misal apa ya, pekerjaan zaman sekarang
intinya ada requirement gitu.
Ada, jadi misal gini. Bisnismen lah, apa kayak bisnismen yang culun pasti tersisi dong. Gitu. otomatis karena dia bentuknya pekerjaan formal, lu digaji, lu berkompetisi untuk menjadi seorang businessman, jadi lawyer.
Itu bener banget sih.
Iya kan? Sekarang kalau kalau orang tua itu disertifikasi, lu baru bisa merawat anak, lu mendapatkan gaji yang besar dari ratusan atau puluhan orang tua. Ya otomatis bakal tersisi orang tua yang tidak kompeten jadi orang tua. Otomatis ya udah lu jadi kerjaan lain aja. Entah lu jadi buruh, jadi apa kayak selalu.
Keren banget. Gitu. Tapi apa?
Tapi jadi maksudnya misalnya ada yang lahiran nih, yang anaknya diurus sama si orang-orang berkompeten yang jadi orang tua ini.
Iya, di sebuah institusi parenting gitu.
Si orang tua kandungnya ini nggak ikut ngurus?
Nggak secara langsung, tapi mereka mungkin boleh gitu untuk datang mengunjungi gitu. Tapi dengan pengawasan jelas, lu nggak boleh aneh-aneh ke anak lu juga.
Tapi yang mesti
kalau di States atau di Europe udah jalan.
Dari bayi banget.
Iya, di mana? Di States ada.
Oh, keren.
Jadi gini, ketika lo katakan lo single parent, terus lo ketahuan suka mabok, katakanlah gitu.
Oh iya, kalau itu
cerita. Oh iya.
Itu ada ya, ada itu dan kalau lo ngomongin komunal, that's what family are for. Iya enggak sih? Lo sebenarnya ketika lo punya anak, lo belajar dari bokap nyokap lo ketika lo dididik, ya kan? Dan ketika itu kalau misal bokap nyokap lo ada, dia akan ngebantu. Kayak adik gue baru punya anak kan kemarin.
Oh iya.
Jadi dan gue ngeliat langsung.
Oh, jadi anaknya tuh seumur sama
gue. Oh bukan, komunalnya kita beda ini sini. Maksud gue tuh bukan komunal dirawat secara komunal.
Paham gue, maksud gue, maksud lo kan kayak semacam apa ya, social group lah.
Orang tuanya itu cuman orang tua tertentu aja. Mereka gak, di luar orang tua yang tersertifikasi, mereka gak ikut merawat.
Yeah. Yang mesti ditekankan tuh, untuk punya anak harus berkualitas. Kalau enggak, mending jangan.
Kalau merawat anak.
Ya, untuk merawat
anak. Oh, bukan ininya.
Kalau punya anak sama yang sekarang emang, misal nih, secara genetik kita udah itu ya. Mira lebih tahu mungkin. Misal orang tuanya bakal dicek gitu. Mereka bakal menghasilkan anak yang bermasalah atau tidak gitu.
Oh,
itu udah. Tapi kalau yang gue bilangnya soal merawat, komunal di sini bukan lu merawat secara komunal, tetapi dalam satu komunitas lu bersama-sama memberikan investasi pada si orang tua bersertifikat ini gitu. Dan itu bentuknya tidak tergantung pada orang tuanya. Misalnya orang tuanya bermasalah, enggak. Itu berlaku untuk semua orang tua. Yang jadi orang tua hanya yang bersertifikat. Karena kalau kita bicara tadi misal hanya misal anak-anak yang terlahir dari orang tua bermasalah, single parent kayak suka mabok kayak suka narkoba kayak nanti tetap ada orang-orang tua lain yang mungkin sangat potentially gitu, enggak terlihat gitu. Karena klasifikasi.
Bentar. Lo sama aja ketika itu dijalankan ya, itu sama aja memutusin keturunan. Karena lu pada dasarnya anak itu hak orang tua.
Iya.
Benar gak sih?
Keturunan makanya gue
enggak, maksudnya gini, kayak lu ketika kalau lu kayak ini orang enggak certified buat punya anak. Enggak, lu bisa
boleh siapapun boleh punya anak.
Tadi
tapi perawatannya akan dibantu oleh orang yang certified.
Ya. Bukan dibantu lagi, diambil alih.
Nah itu dia. Itu yang di States di Europe udah jalan.
Udah
jalan. Ketika
tapi jatuhnya masih yatim piatu kan?
Bukan
yatim piatu, sorry.
Enggak, misalnya gini nih, kayak gue punya anak tapi gue suka mabok-mabokan. Yeah, kemudian itu. Nanti negara dapat laporan atau gimana gitu.
Iya, itu kan berarti laporan kan.
Berdapat laporan atau gimana kalau misalnya gue unfit untuk rising child gitu kan. Nanti anak diambil. Gue diambil sama mereka, kemudian ditempatkan ke orang tua baru, orang tua lain.
Oh iya.
Dan itu orang tua lain itu dibayar sama negara.
Bedanya kan itu tadi tergantung orang tuanya. Ini nggak, maksud gue gini, bener-bener semua orang tua itu nggak boleh ada yang rawat anak, kecuali ada satu institusi seperti sekolah, semacam sekolah lah ya, tapi bener-bener
bikin Bruce Wayne gitu ya,
guru yang certified untuk merawat anak, maksud gue. Jadi nggak tergantung orang tuanya, lu harus mengidentifikasi orang tuanya kayak gimana dulu, nggak? Itu berlaku untuk satu komunitas itu.
Jadi kayak anaknya itu bisa diukur kualitasnya, kayak lu bisa ngukur kualitas murid di sekolah mana gitu nggak sih?
Muridnya sih ntar
itu
ya macem-macem lah, variatif lah. Cuman maksudnya lu kayak wah lu anak ini ya gitu.
Anggap
ya,
aja yang bisa jadi guru kan cuman yang sekolah guru. Iya, gitu iya, aja.
Iya. Tapi jadinya nanti
bahayanya apa bahayanya?
Ini orang-orang ini yang punya anak jadi enggak ngerasa punya tanggung jawab untuk ngebesarin anaknya dong.
Iya, karena
jadi yang penting diambil. Jadi anak, bakal gitu. Ya udah bodo amat, gua beranak-beranak aja terserah gua. Ya,
kan kalau soal beranak tadi udah dijelasin.
Uh-uh. Ada tesnya.
Ada tesnya juga ya. Gitu.
Bagus enggak gitu. Gennya, bagus enggak ininya gitu-gitu.
Kalau kita udah
kalau yang jelek gimana?
Kalau ngambil hak asasi orang dong kalau kayak gitu.
Nah, itu dia. Hak asasi ini kalau udah
barangnya. Gua enggak percaya. Orang is a bitch.
Nanti ke depannya ya. Klasifikasi orang itu untuk boleh merawat anaknya sendiri. Itu jadi pertanyaan karena kayak lu
siapa boleh buat merawat anaknya sendiri?
Enggak, kayak lu tuh siapa untuk ngejudge gua enggak bisa punya, enggak boleh merawat anak gua sendiri. Karena gini, apalagi kayak, untuk awal kayak misalnya lu baru baru punya anak satu lah, yeah. Baru pengen punya anak, kemudian yeah. Lo gak boleh ngerawat anak lo sendiri, yeah, karena lo belum license to raise a child, kayak man, what the fuck.
Ini
balik lagi ke
moral, ini masalah moral.
Karena yeah. Karena yang lo bilang itu adalah ada di mindset masyarakat sekarang, ya kan?
Yeah.
Sekarang kita belum bicara evolusinya, kita bicara kondisinya di sana memang tidak ada yang berpikir bahwa gue pantas merawat anak. Karena apa? Merawat anak itu sesuatu yang sangat-sangat butuh skill. Seperti guru ngajar. Sekarang, kayak ngajar, kayak jadi dokter.
Intinya adalah jadi orang tua itu pekerjaan gitu.
Pekerjaan yang, iya, itu sebuah pekerjaan formal gitu. Mengurus anak. Bukan lagi sebuah hal yang granted gara-gara lu yang beranak, yang punya anak dia. Itu bukan suatu hal yang granted dari atas gitu. Itu sebuah hal yang benar-benar amanah masyarakat. Seperti lu jadi dokter, seperti lu jadi lawyer, seperti lu jadi hakim agung gitu. Dan lu dibayar banyak untuk itu. Makanya orang akan saling berusaha. Orang yang juga bakal jadi sebuah pekerjaan ya. Dicari orang. Gue pengen jadi certified parent gitu. Misal di suatu institusi gitu. Gue akan belajar beneran. Jadi aspek yang menjadi faktor seseorang itu bisa merawat anak dengan baik itu bukan cuman sekedar gara-gara orang tanya baik gitu. Bukan attachment type-nya dia doang. Tapi ketika dia belajar untuk merawat anak, sama seperti orang belajar jadi dokter, orang belajar jadi lawyer, orang belajar jadi psikologis, orang belajar jadi psikiater gitu.
Maksudnya lu lebih ketahan sama hak asasi manusia, terus kayak attachment sama anak gitu.
Kalau gue sih lebih melihatnya apa ya, kayak lo menginstitusikan natural proses gitu.
Iya tadi itu natural proses itu
kan natural proses lo ketika lo when lo kan udah 30-an nih, ya kan? Gue udah 28 dan yang gue pikirin tuh sekarang kayak buat apa gue nikah? Bener gak sih? Kalau misalnya pernikahan itu adalah kayak apa sih relationship yang di sakralkan, cuma gitu doang. Dan yang berikutnya lu pengen lakukan, kita aja lu mikir kayak gitu, kayak apa sih gua nikah? Oh, iya. Mau tidur sama cewek lain tinggal tidur gitu kan? Dan yang berikutnya adalah ketika lu udah reproduksi, itu dijadiin sesuatu hal yang harus diinstitusikan lagi gitu loh. Dan kalau buat gua, itu bukannya step forward di dalam sebuah evolusi, malah jadi
ke belakang.
Backward, malah jadi ke belakang.
Backward.
Soalnya gini,
kalau backward berarti sudah pernah.
Bukan dia, bukan sudah pernah juga, maksud gue jadi kayak
serta kabel harusnya.
Jadi kayak kurang baik gitu loh.
Kurang baik atau kurang.
Gue keinget tau gak sih lo? Gue keinget film Superman, Man of Steel.
Man of Steel?
Ingat gak lo dulu di nggak nonton ya? Nah di Krypton itu kayak gitu. Jadi a child nggak ada yang kayak born alamiah gitu kan?
Iya. Yeah.
Ya kan? Bener-bener. Kemudian setiap anak itu sudah dikotakkan dia untuk jadi pengacara, dia untuk jadi soldier, dia untuk jadi general gitu. Dan itu fucked up karena bikin kayak nggak punya pilihan. Kemudian kayak melawan natural proses dan akhirnya tereliminasi sendiri. Kalau gue sih ingetnya, ngeliatnya kayak gitu loh. Dan lu bayangin nggak sih kalau gue sih mikirnya ke diri gue sendiri, kayak gue pengen punya anak buat
paling umum tuh kayak film apa sih yang ada di kelas-kelas gitu tuh,
gue lupa.
Iya, Divergent ya.
Nah
gue pengen punya anak untuk bikin mark gue di dunia, faham gak sih, kayak kayak keturunan mewujudkan mimpi-mimpi gue, dan ketika hak gue itu diambil, kayak harus ada orang lain yang itu gue gara-gara sebuah tes, kayak anjing ngapain gue punya anak?
Ada dua,
ini kayak uniknya di gara-gara turunan lo gitu atau gimana?
Ya, karena ya karena lo harus mikirin kayak ketika lo jadi parent, kemudian lo nggak boleh ngerawat anak lo sendiri, dan itu cuma karena stupid test atau sebuah tes lah, paham nggak? Karena lo nggak certified, ya kan? Lo merasa gue kagak melakukan kesalahan. Beda cerita kayak di States, di Europe, yang itu berdasarkan pelaporan, ya kan? Misalnya lo unfit buat
jadi punya anak,
dan itu aja jadi parent, dan itu aja banyak banget diperjuangkan yang
untuk tetap jadi parent,
untuk tetap jadi parent beneran orang apa, bener-bener apa? Fighting, dan itu harus diputuskan sama judge loh, sama sama
hakim,
juri sama hakim di sana kan.
Moralis bitch.
Nah, ada tiga hal sebenarnya. Yang pertama tadi soal pengkotak-kotakan, gue gak bicara sampai situ, anaknya terserah jadi apa. Satu, dua, soal menurunkan gen ini mindset. Ketika lu hanya bisa meninggalkan mark lu di dunia melalui gen lu, gua akan sangat sedih gitu mendengarnya. Karena lu gak punya karya lain selain anak, gitu. Menurut gua, mark ditinggalkan di dunia itu bukan dari gen, tapi dari mem, gitu. Dari ide, gitu. Dari apa yang lu kontribusikan, bukan dari anak. Gen, tadi gen bakal diubah. Gua sangat setuju dengan gen engineering, gitu. Pada akhirnya, gen itu vessel. Tapi yang di... Ini ada dua sih mindsetnya, meme as germ dan meme as gene. Itu ada di Dawkins, gue lupa buku yang mana. Tapi intinya, lu melihat ide itu sebagai sebagai sebuah polutan, sebagai germ, atau meme as gene sebagai genetika sesungguhnya, gitu. Hal yang lu harus teruskan dan lu kembangkan dan akan terus berevolusi. Dan gue melihat meme as gene. Gene yang sekarang kita lihat itu bukan gene, itu cuman vessel yang dengan mudah lu ubah dengan teknologi, gitu. Itu dua, tiga tadi, aduh gua agak skip. Tadi sampai mana ya? Setelah institusi, oh iya soal granted lagi, mindset untuk gua granted harus merawat anak gua itu datang dari mindset yang pertama, poin pertama tadi yang gua bilang, karena gua harus mempertahankan gene dalam bentuk meme juga. Jadi bukan cuman gue udah brojol, oh gue udah punya mark, belum. Kalau gue udah ngerawat anak gue dengan cara gue, dengan ide-ide gue, dengan mindset gue,
lo punya mark.
Iya, itu sebenarnya lebih inherent lagi menurut gue. Lo menurunkan ide, gitu. Tapi ide pun nggak harus dari gue. Lo punya sebuah benih, mindset, iya benih berupa mindset, itu nggak harus ke anak lo. Kalau lo influential. Kalau lu jadi penulis mungkin, jadi seorang jenderal, jadi seorang presiden, lu bisa menyebarkan, lu punya ratusan, ribuan, jutaan anak dalam bentuk meme. Gitu.
Ya, yeah, I get it. Maksudnya, kalau buat gue ya, but...
Gak apa-apa.
Kayak, itu kan omongan kita yang kayak, ya ide lu lah yang nurunin mark di dunia ini, kan. Ya, gue juga setuju kayak... Soekarno bla 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 yang ID-nya akhirnya buat mark
di anaknya dia bisa dibilang.
Nah, gitu, cara berpikir dia segala macam akhirnya diturunkan, tapi actually parenting punya anak itu tuh the most natural process di dalam rangka itu ketika lo mendidik anak lo. Kemudian menjadi mewujudkan mungkin ID yang lo belum sempat wujudkan sebagai seorang orang tua. Misalnya katakanlah gue pengen jadi pilot segala macam, kemudian lo mendidik anak lo, semoga dia bisa jadi pilot segala macam. Itu contohnya, ngerti gak lo? Dan kemudian untuk nurunin ya nurunin ide lo sebagai seorang manusia, kemudian lo turunkan kepada anak lo dalam segala hal, nggak cuma cita-cita, ya kan? Dan yang gue rasa ya disitulah ujungnya butuh parenting orang tuanya, kan?
Kalau anak lo nggak mau nerusin cita-cita lo gimana?
Ya balik ke orang tuanya dong. Gue nggak ngomongin nah, soal. Ya
kan tadi lo bilang lo punya anak tuh untuk salah satunya alasannya itu. Misalnya ntar anak lo nggak mau nerusin cita-cita lo gimana?
Pengen jadi stripper gitu.
Not really matter kalau buat gue, ya maksud gue kayak
udah dilakukan, udah diusahakan gitu.
Ya bisa dibilang seperti itu, tapi yeah, buat gue sih sebenarnya kayak gimana ya?
Apa? Ya.
Gue sih biasa aja kalau ya, buat gue, kalau misalnya anak gue
biasa aja kalau misalkan ternyata anak gue
kayak kita pengen punya anak gitu berdua. Ini kan gue biasa aja. Ya kan maksud gue
ya,
sesimpel kita kan ngomongin secara general manusia, bukan tentang gue sendiri kan. Nah, kalau gue ditanya anak gue mau jadi apa,
santai lah.
Ya bodo amat lu mau jadi apa gitu loh, bukan bodo amat juga sih maksudnya,
bukan
kayak
bodo amat, yang penting gue mau fasilitasi.
Yang penting lu jadi orang, kan banyak orang juga berpikir kayak gitu. Tapi konteks obrolan kita ini ya, gue bilang tadi penerusan ide, idea yang pasti paling natural itu adalah ketika lu parenting.
Iya.
Dan ketika lu nge-cut itu, iya kan? Gak lu nge-cut itu, lu institusionalisasikan parenting itu, ya lu berarti nge-cut proses itu.
Jadi,
paham gak sih lu? Kayak jadi kayak anakku bukan anakku.
Iya. Jadi, sebenarnya maksud gue sama gue, maksud gue sama aku gini loh. Ini beneran jadi kayak gue yang mau tewe punya anak anjing. Jadi gue nggak melarang orang tua punya anak, cuman gue nggak bisa menerima idenya Hesa karena gini, sekali lagi gaya parenting orang-orang berbeda-beda. Gue dari pengalaman gue kerja di rumah sakit, walaupun yang tadi tuh yang apa yang dibalurin kurma itu ya menurut gue itu nggak baik dari segi kesehatan, tapi sekali lagi gaya parenting orang-orang itu berbeda-beda. Gue cuma ngasih disclaimer karena pertama memang dari sepengetahuan gue itu membahayakan kesehatan, tapi kalau misalkan untuk segi budaya atau apa, actually I don't give a fuck sama sekali gitu. Kenapa? Karena ya dibalikin lagi gimana sih, kan kita jadi individu yang berbeda-beda karena dari hasil gaya parenting orang tua kita yang berbeda-beda dong. Ya kan, coba kalau misalkan nanti jadi ada dunia yang utopia kayak gitu, menurut gue malah kita bakalan apa ngapusin karakter unik dari setiap manusia gitu. Malah jadi kita kayak ibaratnya kita ibaratnya jadi jimal kayak seragam gitu loh.
Sekarang jawaban dari Hesa coba
nih, itu bisa dibilang mutasi sosial ya kan.
Ya,
mutasi
ya,
sosial,
sosial
aspeknya itu orang tua itu satu yang makin liar sebenarnya. Karena ketika lu menggunakan communal parenting, apakah hasilnya bakal sama semua? Belum tentu. Apa yang diharapkan dari communal parenting itu tidak terjadi hal-hal yang makro. Semisal kayak tadi dibilang ternyata orang tuanya ini abusive, orang tuanya ternyata tidak memperhatikan anaknya, tidak terjadi hubungan parent and child yang baik, attachment type-nya akhirnya avoidant atau insecure gitu. Tapi untuk pendalaman si anak sendiri, dia berkembang jadi apa, seperti tadi gue gak akan mengotak-kotakan gitu. Pada akhirnya dalam edukasi, baik itu prasekolah maupun dia sudah sekolah, itu bakal balik lagi ke anaknya. Dia bahkan gak lagi ada dalam kungkungan, oh lu harus jadi dokter, oh lu harus masuk IPA, oh lu harus masuk sekolah negeri, oh lu masuk sekolah swasta gitu. Itu nggak
batasan, itu malah nggak ada.
Karena sebenarnya itu terjadi biasanya karena orang tuanya dokter, anaknya harus dokter.
Misal gitu, tapi itu satu kasus saja misal. Tapi gini, menurut gue itu malah makin melebarkan opportunity untuk mutasi yang menuju ke arah lebih baik gitu. Kenapa? Mutasinya itu nggak lagi dibatasin gitu oleh orang tua yang udah prejudice dengan hubungan orang tua anak gitu.
Iya.
Kurang lebih begitu Pak Nang.
Jadi ini 2 menit lagi, tapi kalo gue sih solusinya udahlah, hentikan aja di lu, udah nggak usah ribet-ribet ya kan. Kalau lu udah selesai,
lu kasih tau
daripada ribut kan.
Iya,
isin palu ke Abdo gitu yang
apa?
Dari dulu gitu, chance free itu
apa
ya, udah selesai kan.
Ya udah deh, nanti lagi ya, bye bye.